Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken នឹងប្រជុំការដេញដោលបន្ថែមរឿងដកកងទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានកំឡុងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសមត្ថកិច្ចដោះលែងមនុស្ស21នាក់និងបន្តឃុំខ្លួន9នាក់ក្នុងចំនួនដីធ្លីគម្រោងប្រលានយន្តហោះខេត្តកណ្ដាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនលួចចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចច្រានចោលសម្លេងឆ្លើយឆ្លងថ្មីថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលអំពីវិនិយោគឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅគ្រាសាលារៀននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញសិស្សនិពន្ធដែលខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់មុនមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទំនងជានឹងប្រជុំនឹងការសួរដេញដោលមួយជុំទៀតពីសមាជិកសភាតាក់ទងនឹងការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុននៅពេលដែលគាត់បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាក្នុងអំឡុងសវនកម្មរយៈពេល5ម៉ោងតាមវីដេអូអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Blinken បានការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីនៅទីនោះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំលោកអត់ធ្មត់ចំពោះការសួរដេញដោលនិងការខឹងសម្បារបស់សមាជិកសភាមួយចំនួនលោកបានប្រាប់សាវនាកាថាបើលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសម្រេចចិត្តបន្តសង្គ្រាមវានឹងតម្រូវឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងកុំឲ្យក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់មានមនុស្សស្លាប់និងលទ្ធផលល្អបំផុតគឺបានត្រឹមតែស្ដារស្ថានភាពជាប់គាំងនិងជាប់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងណាដែលថាការបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានឬរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមានភាពរឹងមាំឬអាចទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងបានទេវត្តមាន20ឆ្នាំដែលមានការគាំទ្រសម្ភារៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលរាប់រយពាន់លានដុល្លារមិនគ្រប់គ្រាន់ផងនោះតើនៅមួយឆ្នាំឬ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលផ្សេងឬមិនអាចទេលោក Blinken បាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីអាមេរិកមិនបានដឹងជាមុនថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះនោះទេទោះបីក្រុមតាលីបង់បានវាទីពាសពេញប្រទេសក៏ដោយសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកសភាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសហការីរបស់លោក Biden បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការដកទ័ពការចម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ដែលបានធ្វើការឲ្យកងទ័ពអាមេរិកជាអ្នកបកប្រែនិងជាទីប្រឹក្សាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាលោក Gregory Max មកពីរដ្ឋ New York បាននិយាយថាការចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនដែលងាយស្រួលនោះទេសមាជិកសភាលោក Michael McCall មកពីរដ្ឋ Texas ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការសួរដេញដោលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកំណត់ការដកទ័ពរបស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនអាចកំណត់បាននិងជាទង្វើក្បត់ហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាប់ជាភារវករដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃុំឃាំងនៅមន្ទីរឃុំឃាំង Guantanamo ក្នុងប្រទេសគុយបាសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអូហាយូលោក Steve Chabot បាននិយាយថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានក្លាយជាជម្រករបស់ភារវករជាថ្មីម្ដងទៀត សហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យាផ្តល់ជំនួយជាង $1,200,000,000សម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈប្រទេសនេះជិតមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចលោកអន្តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាមានការទទួលស្គាល់គាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទថានេះជាពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមូលផ្តុំផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំសម្បើមនិងឆាប់រហ័សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមជាមួយនឹងអង្គការជំនួយអន្តរជាតិជាច្រើនប្រជាជនប្រឈមមុខនឹងជីវភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែចំនួនជាច្រើនឆ្នាំគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងជំងឺ COVID-19 សម្បីតែមុនពេលរដ្ឋាភិបាលដួលរលំហើយក្រុមតាលីបង់បានវាយលុកចូលក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាលោក Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងសេណែវថាប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកប្រាក់ចំនួន$606,000,000សម្រាប់ស្បៀងអាហារការថែទាំសុខភាពទីជំរកនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីជួយមនុស្ស100,000,000នាក់ពីពេលនេះដល់ដំណាច់ឆ្នាំលោកបាននិយាយថាលោកមិនច្បាស់ទេថាប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានទទួលបានតាមរយៈការបរិច្ចាគតាមការអំពាវនាវភ្លាមៗនិងចំនួនប៉ុន្មានបានមកពីកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសដែលទទួលជន់ភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែសរុបមកលោកពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះអត្រាភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសនេះកំពុងតែកើនឡើងសេវាកម្មសាធារណៈចិត្តដួលរលំហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនអាចនឹងអស់ស្បៀងអាហារនៅចុងខែនេះដោយសារតែតម្លៃកើនឡើងនិងប្រាក់ខែនិងប្រាក់សន្សំកាន់តែខ្សោះដោយសារតែរដូវរងាកាន់តែខិតជិតមកដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់រៀបចំស្បៀងអាហារនិងការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ដែលអាកាសធាតុត្រជាក់មកក៏ការពិបាកដល់ការធ្វើដំណើរទៅទីនោះសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់និងបន្តឃុំខ្លួន9នាក់ដែលពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកគង់សាភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នោះមិនត្រូវបានដោះលែងនោះទេហើយកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដែលមានភាពតានតឹងនេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចាត់ប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋថាបានប្រើអំពើហិង្សានិងជេរប្រមាថកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយបានដុតកៅស៊ូកង់និងប្រើដំបងគប់ដុំថ្មបាញ់ជំពាមកៅស៊ូគប់ដបសាំងទៅលើសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន13នាក់រងរបួសអ្នកភូមិដែលតវ៉ាបានឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិប្រមាណ300គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពងខៀវសែក្នុងតំបន់សាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាប្រជាជនមិនទទួលសំណងសមរម្យទៅតាមទីផ្សារទើបពួកគេចេញមុខតវ៉ាសាស្ត្រាចារ្យ Chris Whitty ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់អនុសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកុមារអាយុចន្លោះពី12ទៅ15ឆ្នាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍គឺបន្ថយការរំខានដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទលោក Chris Whitty រួមជាមួយនឹងសមភាគីមកពីប្រទេស Scotland, Wales និង England ខាងជើងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាពួកគេកំពុងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរៀងៗខ្លួនថាក្មេងក្នុងក្រុមអាយុនេះត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer មួយដូសពួកគេមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើត្រូវចាក់ដូសទី2ដល់សិស្សឬយ៉ាងណានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារហើយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសគួរធ្វើដូចគ្នាប្រទេសអង់គ្លេសមានមនុស្សស្លាប់ជាង 134,000 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងមានសភាពយឺតយ៉ាវគឺ 81% អ្នកដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរដូសពលិការពីវិមានសាភីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាព ពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់មកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Washington ហើយកំបិតជាច្រើនដែលរួមមានកំបិតចំពុះទង់និងផ្គាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឡានរបស់បុរសនោះមានកំបិតចំពុះទង់និងផ្គាក់គឺខុសច្បាប់នៅរដ្ឋធានី Washington ពលិបាននិយាយថាបុរសដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះឈ្មោះ Donald Craighead អាយុ44ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Oceanside រដ្ឋ California នៅពេលដែលលោកកំពុងល្បាតលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់អាវុធហាមឃាត់ប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យនេះការប្រងប្រយ័ត្នសន្តិសុខនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅជិតវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនឆ្ងាយពីទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការសម្រុកចូលវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដោយអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump អបតវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាកំពុងបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំចាញ់លោកជូបៃដិនបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាអ្នកដែលគាំទ្រក្រុមកុបកោជាង600នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី8ខែមុនកំពុងរៀបចំផែនការបាតុកម្មដែលគេហៅថាយុទ្ធធរថ្ងៃ6មករានៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមនុស្សប្រហែលជា50នាក់បានសារភាពកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ហើយសំណុំរឿងផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការសម្រេចដោយជនសង្ស័យមួយចំនួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររងចាំការជំនុំជម្រះប៉ូលីសវិមានសភាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេបានដឹងអំពីផែនការរៀបចំបាតុកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Tom Manger ប្រធានប៉ូលីសការពារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាអ្នកដែលកំពុងគិតបង្កបញ្ហានេះគួរតែនៅផ្ទះយើងនឹងអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើហិង្សាឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសបានសម្រេចដំឡើងរបងបណ្ដោះអាសន្ននៅជុំវិញវិមានសភាបង្ការបាតុកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនលួចចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចច្រានចោលសម្លេងឆ្លើយឆ្លងថ្មីថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅគ្រាសាលារៀននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅនិពន្ធដោយខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់មុនមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអ្នកមានបំផុតគេចបង់ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ចិនមានឥទ្ធិពលមកពីគម្រោងភាពយន្តចចកចម្បាំងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលឆ្លើយឆ្លងក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានការថ្លែងតបរបស់លោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់អំពីការសម្របសម្រួលនយោបាយមួយដែលក្នុងនោះមានការធ្វើច្បាប់និទានភាពសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលថានេះមិនមែនជាសម្លេងដែលកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនោះទេហើយចាត់ទុកថានេះជាល្បែងនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថានេះជាសញ្ញាមួយនៃការឈានទៅដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សម្លេងសន្ទនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយវានាំឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមអត្ថាធិប្បាយថាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញសញ្ញានៃការសម្របសម្រួលនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថានេះមិនមែនជាសម្លេងថ្មីៗនោះទេហើយចោទបកប្រឆាំងថាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែអាចចូលស្ដាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom ដែលមិនដឹងការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានឆ្លើយឆ្លងជាមួយអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះសារជាសម្លេងក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom បង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតដែលលោកហ៊ុនសែនអាចចូលបានតាមរយៈដំណោភ្ជាប់ណាមួយដែលអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំបង្កើតឡើងហើយភាគីម្នាក់ទៀតបានទទួលដំណោភ្ជាប់នោះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមានដំណោភ្ជាប់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយពេលក្នុងការសន្ទនាជាមួយលោកឡុងរីអតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះមុនពេលចាប់ផ្ដើមលើសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកឡុងរីដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំទៅកាន់សមាជិកគណៈបកអំពីការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅរាជធានីភ្នំពេញការសំណេះសំណាលគ្នានិងចង់ដឹងថាសមាជិកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានបញ្ហាអ្វីខ្លះគណៈលោកឡុងរីកំពុងថ្លែងនោះលោកហ៊ុនសែនបានបន្លឺសម្លេងរបស់លោកហើយសួរលោកឡុងរីថាស្គាល់រូបលោកឬយ៉ាងណា
ហើយស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេ
បាទឃើញមុខសម្ដេច
ហើយសម្ដេចចូលប្រជុំជាមួយបានអត់
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកតែងតែចូលស្ដាប់ការសន្ទនារបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាកាលពីកន្លងទៅ
នៅក្នុងនោះប្រមាណអ្នកនោះទៅយល់ខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំបានចូលស្ដាប់ច្រើនដងហើយសូម្បីតែយុគមិញលោករីឯងប្រជុំជាមួយមូសហូដែលពង្រឹងនៅខាងបង្កនៅហ្វីលីពីនក៏ខ្ញុំបានទទួលរួចមកហើយដែរ
ក្នុងពេលចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom នោះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹករឿងចាស់និងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការជេរគ្នានិងការលាបពណ៌ដាក់គ្នាលោកបានរៀបរាប់អំពីវប្បធម៌សន្តិនិកដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាមួយលោកសាំរង្ស៊ីប៉ុន្តែថាលោកសាំរង្ស៊ីបង្ហាញការមិនស្មោះត្រង់ជាមួយរូបលោក
ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនក្រុមតែជម្រាបជូនការធ្វើនយោបាយបើសិនជាអាចធ្វើទៅរួចគឺបញ្ឈប់ការជេរគ្នាទៅនឹងគឺជាចំណុចព្រោះអស់លោកជេរទៅវាជេរច្រើនពេកហើយហើយអាវប្បធម៌លាបពណ៌ដល់ពេលណា
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ចូលប្រទេសវិញនឹងចង់បង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកឡុងរីបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបណ្ដោះផ្នត់គំនិតឲ្យមានការជេរគ្នាបើទោះមនុស្សមួយចំនួនតូចប្រើភាសាជេរប្រមាថបែបនោះទោះជាយ៉ាងណាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់ចប់នោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថានេះជាលបាយនយោបាយរបស់ក្រមអធិមក្រៅច្បាប់ដែលបង្កើតមិនចេះចប
់សម្បោះអស់នឹងសត្វតែគេបង្កើតបាននយោបាយសម្លេងចាស់ពីណាពីដីពីខែណាពីឆ្នាំណាយកមកដាក់ទៅឯថាណា
លោកបន្ថែមថា
មិនសម្លេងខ្លាំងខ្លាយនេះគេយកសម្លេងពិតក៏មិនដែលសម្លេងពិតវាមិនមែនពេលនេះទេយកតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណីយកមកដាក់ស្អីបង្កើតបញ្ហាអាហ្នឹងរឿងជាលបិចកលរបស់ក្រមអធិមក្រៅច្បាប់
លោកឡុងរីដែលបានសន្ទនាជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងសម្លេងនោះបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ភ្លាមៗពេលតាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទនឹងការព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Signal ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសាំរង្ស៊ីបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បន្ថែមពីនេះពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកសាំរង្ស៊ីបានថ្លែងភ្ជាប់នឹងការសន្ទនារបស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែនបារម្ភអំពីនីតិរដ្ឋភាពនៅពេលលោកឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតលោកបានរំលឹកគ្រាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានសុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំច្បាប់លើកលែងទោសមនុស្ស3នាក់ដែលមានប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អារម្មណ៍ហ៊ុនសែនតែគិតការរួចខ្លួនពីការដាក់ទោសហើយគាត់កង្វល់ហ៊ុនសែនទី2គឺកង្វល់ទីអំណាចហើយគាត់បាត់ទុកចិត្តណាស់ឬគាត់ចុះចេញពីតំណែងត្រូវមានណាម្នាក់បន្តទេទីគាត់ទីពោះបន្តទេនឹងគឺនៅតែជួយការពារគាត់ណា
ត្រង់ចំណុចទាំងពីរខាងលើលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកមិនជំទាស់ទេហើយលោកក៏មិនមានគំនិតគុំគួនហើយចង់សងសឹកដែរលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ ត្រូវរករូបមន្តណាមួយដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា
ពូហ៊ុនសែនថាចង់ឲ្យកូនគាត់គ្រប់គ្រងកងកម្លាំងបារាំងអាវុធតែពេលជារាសន្តិសុខឲ្យគាត់ផងអូខេតែកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលត្រូវឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនកិច្ចការបច្ចេកទេសដូចជាអប់រំសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនយើងអាចចែកការជាធ្វើជារាសន្តិសុខឲ្យពលរដ្ឋផង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅហើយដូច្នេះមិនអាចមកជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារឿងបែងចែកអំណាចនោះទេ
ងាប់ទៅហើយបើទាចៃអំណាចជាវាយទួលនៅលើរីសឡប់អត់ដឹងដោះតកៅព្រួយផងមកចៃអំណាចចង់យកឈ្នះបើគ្នាអត់មាននយោបាយជ្រះជ្រះជាមួយក្រុមប្រទៀមក្រៅច្បាប់ទេ
លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះជាសម្លេងថ្មីដែលជាការលួចចូលក្នុងការសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធ Zoom លោកបន្ថែមថានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យការលួចចូលស្ដាប់ជាអំពើអសីលធម៌មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការវិញគេចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្នកមានសមត្ថភាពតែអាចលួចចូលប៉ុន្តែគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃនោះទេ
អ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យគាត់ព្យាយាមបដិសេធរឿងនេះព្រោះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាដោយសារតែការបែកធ្លាយនេះវាបង្ហាញអំពីភាពគ្មានសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលយើងហែកចូលទៅនៅក្នុងការប្រជុំឯកជនរបស់គេហើយយើងទៅចូលកាត់ក្រាលទីគេកំពុងប្រជុំអីចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបើជាអាចអ្នកនាំពាក្យអាចព្យាយាមជួយទៅមិនកុំឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបាទ
លោកសេងសារីមើលឃើញថាការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយតាមរយៈសម្លេងសន្ទនានេះជាសញ្ញាណមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាបើទោះបីភាគីណាមួយបោះដៃមុនក៏ដោយដោយសារការចរចាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺភាគីទាំងសងខាងចំណេញទាំងអស់រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមសាលារៀនបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភពី virus COVID-19 ប្រភេទថ្មីមួយទៀតលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលសាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអៅបាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីបានថ្លែងថាមានការរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីមួយទៀតហៅថា Mu ដែលកំពុងឆ្លងរាតត្បាតនៅបណ្ដាប្រទេសជាង30នៅលើពិភពលោកហើយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំទី1នៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាអ្នកស្រីអៅបាន់ឌិនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថា
ចាសម្រាប់ virus Mu នេះខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបាននៅព័ត៌មានស្ដីពីវត្តមានរបស់ Mu នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសម្គាល់របស់យើងគឺបណ្ដាប្រទេស30-40ប្រទេសហើយនៅលើសកលលោកដែលមានការឆ្លងនៅ virus ប្រភេទ Mu នេះចាអញ្ចឹងมันខុសអីពី Alpha มันខុសអីពី Delta ទេបើសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋมันបន្តអនុវត្តនៅការការពារទប់ស្កាត់នៅការចម្លងនៃ virus COVID-19 នេះទេខ្ញុំគិតថា virus Mu នេះប្រហែលជានឹងអាច
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមិនត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនោះទេការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីក្នុងប្រទេសដែលមិនមែនជាការនាំចូលប្រមាណ500នាក់ ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបបានកើនដល់ជាង 10,000 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់ថ្មីមានចំនួន9នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបបានកើនឡើងដល់2,058នាក់កំណើនឡើងវិញនេះកើនឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាហើយរដ្ឋបាលខេត្តមួយចំនួនក៏ប្រកាសបើកសាលារៀនជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ចំពោះខ្ញុំបើសិនជា COVID ប្រកែងខ្លួនមិនទាន់មកឆាត់រលត់គឺនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបើកសាលាទៅវាអាចទៅជាធ្ងន់ជាងបាក់បត់ចាស់ផងចានេះជាការ
អ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យពិចារណាពន្យាការបើកដំណើរការសាលារៀននៅពេលនេះដោយរងចាំការធានាបញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលថាមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមសាលារៀនបានកាលពីដើមខែកញ្ញាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកំណត់ឲ្យសាលារៀនគ្រប់កម្រិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគ្មានហានិភ័យឬមានកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតបើកដំណើរការឡើងវិញដោយតម្រូវឲ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងរួមមានការកំណត់ចំនួនសិស្សតាមថ្នាក់រៀនជាដើមលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានចោទសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់សិស្សនៅពេលមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញលោកបានឲ្យដឹងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងការបើកសាលារៀនឡើងវិញនោះទេបើសិនបើមិនមានការវិតម្លៃនឹងការអនុវត្តវិធានការផ្សេងផ្សេងពេញលេញអំឡុងពេលមានការបន្តរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
ហើយបើសិនជាការធ្វើការវិតម្លៃប៉ាន់ស្មានអំពីការឆ្លងរាលដាលនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនេះមិនបានច្បាស់លាស់ទេបាទការបើកសាលាឡើងវិញគឺជាការបទវិធានមួយយ៉ាងខ្ពស
់លោកយ៉ងគឹមអេងក៏បានជំរុញឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមពីប្រសិទ្ធភាពបាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ដូសទី1និងទី2ក៏ដូចជាដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញផងដែរទៅលើការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ចំពោះកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជាផងដែរស្របពេលមានវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់លោកអួតពុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលើកឡើងពីតម្រូវការឲ្យមានការពិនិត្យដដលពីសំណាក់ក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះសិស្សនៅពេលមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងសុខភាពរបស់សិស្សនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមសាលារៀនដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
ជាជាខាងក្រសួងសុខាភិបាលគាត់ចែកមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលមានឆន្ទៈល្អល្អចុះជួយមើលកុមារញែកទាំង3នឹងច្បាស់លាស់គឺថាយើងអាចនឹងឈ្នះ COVID បាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោករស់សុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច1ដូសជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណ11កណ្ដក់សញ្ញា5លាននាក់ក្នុងនោះកុមារអាយុចន្លោះ12ទៅ18ឆ្នាំបានជាង1កណ្ដក់សញ្ញា7លាននាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល
ស្ត្រីដែលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតរបស់ពួកគេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រី Yalda Baktash រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Masari Amani នាយឧត្តមស្នងយោធាម្នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាជាថ្ងៃដែលក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ក្រុងនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Amani កំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទីហ៊ានជាស្ត្រីឯទៀតដែលជាប់ក្នុងប្រទេសនៅឡើយអ្នកស្រីថាទីហ៊ានជាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបារម្ភពីអាយុជីវិតពួកគេនៅពេលក្រុមបាបោតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកស្រី Masari Amani នាយឧត្តមស្នងយោធាអាហ្វ ហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថា
បខតរស៊ីគីយ៉ាក់ទីដូតខនម៉ៃកកដមតាម៉ាស់មីរ៉ាន់គូម៉ូឆាបូណា
ស្ត្រីខ្លះដែលតាក់ទងមកខ្ញុំថាក្រុមតាលីបង់កំពុងស្វែងរកពួកគេដោយចុះបង្ក្រាបតាមផ្ទះពេលយប់និងផ្ដិតយកស្នាមក្រយៅដៃហើយថាពួកគេបានគេចចេញពីផ្ទះសំបែងហើយមិនដឹងថាត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះអ្នកដតីយូរប៉ុណ្ណានោះទេ
អ្នកស្រីអាម៉ានីថាសហការីរបស់អ្នកស្រីជាច្រើននាក់បានហៅទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីរាល់ថ្ងៃ
ថាអូនអស់មកទៅលើកុំាក់ឈឺដែរតោះមក
ពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក
់ទោះបីជាក្រុមតាលីបង់ធានាថាស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចធ្វើការងារក្រៅផ្ទះបានក្តីក៏ទាហានជាស្ត្រីនៅតែចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រី Jenna Froton មន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
ថាខុសតាមជំនីជាហានី
ខ្ញុំសូមទាមទារពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាថានឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួន
ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះមិនជឿថាក្រុមតាលីបង់នឹងផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនតើតើនឹងសិទ្ធិស្ត្រីទេជាពិសេសស្ត្រីក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកស្រី Sharifi ពរស្នៃឯកយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
ទស្សនៈរបស់ក្រុមតាលីបង់មកលើស្ត្រីគឺថាពួកគេមិនចង់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងសង្គមទេជាពិសេសស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពតែម្ដងតើអ្នកគិតថាពួកតាលីបង់គិតមកលើពួកយើងយ៉ាងដូចម្ដេច
ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដួលរលំសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងបារម្ភថាការវិវត្តរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្រោមការគ្រប់គ្រងឡើងវិញរបស់ក្រុមតាលីបង់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
នៅនឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងក៏បានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សភ័យនិពន្ធដោយខ្មែរអាមេរិកដែលបានស្លាប់មុនមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានបំផុតគេចបង់ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ចិនមានឥទ្ធិពលមកពីគម្រោងភាពយន្តចចកចម្បាំងសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសិភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា After Paris និពន្ធដោយយុវជនខ្មែរអាមេរិកមួយរូបត្រូវបានអ្នកវាយតម្លៃអសរសិល្ប៍កោតសរសើរនិងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកថាជាស្នាដៃប្រលោមអសរសិល្ប៍ថ្មីដ៏គួរឲ្យរំភើបបំផុតនិងបង្ហាញពីការធំធាត់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាអកុសលលោកអែនធូនីវីស្នាសូមិនបានរស់រានមានជីវិតដើម្បីឃើញការចេញផ្សាយសៀវភៅដំបូងរបស់ខ្លួនឡើយលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សៀវភៅថ្មីមួយក្បាលនិពន្ធដោយលោកអែនធូនីវីស្នាសូត្រូវបានគេកោតសរសើរថាជាស្នាដៃប្រឡោមលោកអក្សរសិល្ប៍ថ្មីនិងគួរឲ្យរំភើបបំផុតដែលបង្ហាញពីការធំធាត់នៅក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនេះត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកវាយតម្លៃអក្សរសិល្ប៍និងស្វាគមន៍ដោយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកសម្រាប់ការពិពណ៌នាដ៏រស់រវើកនៅក្នុងសៀវភៅដែលពោពេញទៅដោយសាច់រឿងកំប្លុកកំប្លែងនិងសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានតស៊ូរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានរងការប៉ះទង្គិចជាច្រើនខណៈដែលត្រូវសម្របសម្រួលខ្លួននឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនទស្សនាវដ្ដី The New Yorker បានសរសេរអំពីសិភៅ After Parties របស់លោក Anthony Visnasota ជារឿងរ៉ាវលំបាកវេទនាទូទៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រពិចស្រពិលនិងពុះកញ្ជ្រោលសាច់រឿងទាំងឡាយនៅក្នុងសិភៅ After Parties របស់លោក Anthony ក៏មានបញ្ចូលការបន្ធូរភាពតានតឹងដោយប្រើការកំប្លុកកំប្លែងជាមួយភាសាបែបរំជួលចិត្តរីករាយនិពន្ធចេញពីទស្សនៈរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកសិភៅរឿងខ្លីរបស់លោកអែនតូនីដែលមានចំណងជើងថា After Paris ផ្ដល់នូវរសជាតិថ្មីអំពីបទពិសោធន៍រស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនទី2ដែលកើតនិងរស់នៅបរទេសរហូតមកដល់ពេលនេះ ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តជាភាសាអង់គ្លេសអំពីសាច់រឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាសៀវភៅជីវប្រវត្តិនិងសៀវភៅរឿងពិតហើយនិងភាពយន្តល្បីៗមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរជំនាន់មុនដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបវាលពិឃាតនិងដំណើរផ្សងព្រេងភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចសៀវភៅ After Paris ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនត្រូវបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយរោងពុម្ពសៀវភៅអក្សរសិល្ប៍ដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Echo រោងពុម្ពនេះបោះពុម្ពសៀវភៅ After Paris ចំនួន 100,000 ក្បាលបន្ទាប់ពីរាយការណ៍ថាបានចុះកុងត្រាជាទឹកប្រាក់ចំនួន 300,000 ដុល្លារជាមួយលោក Anthony សម្រាប់សៀវភៅ2ក្បាលសៀវភៅមួយក្បាលទៀតផ្ដោតលើផ្នែកមួយចំនួននៃប្រលោមលោកសរសេរមិនទាន់ចប់ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2023ជាអកុសលលោក Anthony មិនបានរស់រានមានជីវិតដើម្បីមើលឃើញការចេញផ្សាយសៀវភៅដំបូងរបស់ខ្លួនឡើយលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ28ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយសារតែការប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតដោយចៃដន្យទស្សនាវដ្តី The New Yorker ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរឿងខ្លីមួយចំនួនរបស់លោក Anthony មុនពេលសៀវភៅ After Paris ចេញផ្សាយបានពិពណ៌នាពីការស្លាប់របស់លោក Anthony ថាជាការកាត់ផ្តាច់អាជីពផ្នែកអក្សរសាស្ត្រដែលមានសមិទ្ធផលនិងសក្តានុពលដ៏ធំធេងអស្ចារ្យនៅក្នុងអត្ថបទវាយតម្លៃសៀវភៅមួយរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post បានសរសេរថាសៀវភៅ After Paris ទទូចឲ្យមានការយល់ដឹងពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងតាមរយៈរឿងខ្លីៗដែលពោពេញដោយការអាណិតអាសូរនិងកំ plaign ដែលធ្វើឲ្យយើងសើចនៅពេលដែលយើងកំពុងទប់ទឹកភ្នែកវាជាសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យការឈឺចាប់ប្រែក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមនិងសំណើចហើយការនេះធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់លោក Anthony មានភាពទាក់ទាញស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងជំនាន់ទី2ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាស្នូលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចជាបញ្ហាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសាសនាឧទាហរណ៍ជំនឿបែបព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីការចាប់ជាតិលោកក៏បានសរសេរផ្ដោតលើបញ្ហាទូទៅមួយចំនួនដូចជាភាពស្មុគស្មាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៃបញ្ហាពូជសាសន៍យុវជននិងផ្លូវភេទលោក Anthony ដែលជាបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរាយការណ៍ថាម្ដងណានោះលោកបានព័ត៌មានស្នាដៃរបស់ខ្លួនថាជាប្រលោមលោករបស់អ្នកស្រវឹងឆ្នាំជក់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមដោយដែលជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានកើតជាមួយឪពុកម្ដាយខ្មែររស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមយល់ស្របតាមរឿងរ៉ាវរន្ធត់សហយងខ្នងកើតឡើងនៅក្នុងសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ជារឿងរ៉ាវដែលពួកគេធំដឹងក្តីជាមួយនៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរពេលខ្លះពួកម្ដាយភ្ជាប់រឿងរ៉ាវសម័យប៉ុលពតជាមួយមេរៀនជីវិតឲ្យកូនពេលនៅក្មេងឬជំទង់ស្ដាប់ឬពួកគេនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេឲ្យធូរទ្រូងហើយពេលខ្លះពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការនរណាម្នាក់មកស្ដាប់បទពិសោធន៍អតីតកាលឬអារម្មណ៍របស់ពួកគេការសង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់លោក Anthony ពីយន្តការសម្របខ្លួនរបស់ពួកម្ដាយលោកការប៉ះទង្គិចនិងផលប៉ះពាល់មកលើកូនកូនបង្ហាញពីការជាឥទ្ធិពលមិនចេះរីងស្ងួតច្រើនចំនួនដោយសារតែសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាយ៉ាងណាមិញលោកមិនដែលមើលរំលងពីភាពកំ plot កំ plain និងភាពមិនសមហេតុផលនៃស្ថានភាពមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សចំនួនទី2ដែលរស់នៅនឹងដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យទំនើបដែលមានចម្ងាយជាង10,000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរឿងមួយឪពុកបានស្ដីបន្ទោសឲ្យក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលផឹកទឹកកកដោយបានស្រែកថាសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានទឹកកកផឹកទេសៀវភៅ After Paris មានរឿងខ្លី9រឿងក្នុងចំណោមនោះមានរឿង The Monks អំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវចំណាយពេលនៅវត្តបន្ទាប់ពីឪពុកស្លាប់និងសមាលីសេរីសេរីសមាលីជារឿងអំពីការចាប់ជាតិក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺបាត់ការចងចាំនិងវង្វេងស្មារតីហើយមួយទៀតគឺរឿង Generational Differences ជារឿងអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា Cleveland Elementary School ក្នុងទីក្រុង Stockton ដែលភាគច្រើនជាកុមារដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេបាញ់ហើយ5នាក់បានស្លាប់ម្ដាយរបស់លោក Anthony ធ្វើការនៅសាលានោះនិងបានប្រទះឃើញហេតុការណ៍ហិង្សានោះផងដែរកន្លងមកស្នាដៃរបស់លោក Anthony ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយតាមស្ថាប័នជាច្រើនរួមមានរឿង Super King Sun Scores Again អំពីកីឡាករវាយសីដ៏ពូកែម្នាក់ខ្លាចខ្លួនជាម្ចាស់ហាងលក់ចាប់ហួយដែលព្យាយាមរស់នៅជីវិតលេងកីឡាអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនកាលពីមុនឡើងវិញរឿងនេះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី N+1រឿងមួយទៀតគឺរឿង Three Women of Jack Donuts ផ្តោតលើបងប្អូនស្រី2នាក់ធ្វើការនៅក្នុងហាងនំដូណាត់របស់គ្រួសារពួកគេដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើអតិថិជនអាចកំបាំងម្នាក់ចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The New Yorker ទស្សនាវដ្តី N+1 កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍មួយដែលមានឈ្មោះថាពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍របស់លោក Anthony Visnasso ដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសជូនលោកហើយអ្នកឈ្នះរង្វាន់នេះដំបូងគេគឺលោក Travis Sikaze អ្នកនិពន្ធឲ្យទស្សនាវដ្តី N+1 មកពីប្រទេសកាណាដាលោក Mark Krutov សហនិពន្ធនយោបាយនិងជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្តីនេះបានប្រាប់ VOA ថាស្នាដៃរបស់លោក Anthony ទំនងជាមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងៗជាច្រើនទៀតលោកក្រថៅបាននិយាយថា
There's so much wisdom in it there's so much adventurousness so much risk taking
មានគតិបណ្ឌិតជាច្រើនក្នុងការសរសេរនោះមានការផ្សងព្រេងនិងការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមានភាពស្រស់ស្អាតសម្បូរបែបមានភាពឆ្លាតវៃយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការតាក់ទាញប្រតិកម្មពីអ្នកអានជាច្រើនផងដែរហើយចំណុចទាំងអស់នេះបូកបញ្ចូលគ្នាបង្ហាញឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាសិភៅនេះនឹងត្រូវបានគេចងចាំជាក់ជាពុំខាន
ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអែនតូនីបានភៀសខ្លួនពីខេត្តបាត់ដំបងភៀសពីយប់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានមករស់នៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទីក្រុងស្តុកតុននៅភៀសកណ្ដាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកន្លែងដែលឪពុករបស់លោកបើកហាងជួសជុលរថយន្តនិងម្ដាយរបស់លោកបានបម្រើការងារជាបុគ្គលិករដ្ឋលោកអែនតូនីកើតនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកតុនក្នុងឆ្នាំ1992ក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងបាននិយាយថារឿងប្រឡោមលោករបស់លោកអែនតូនីបានរៀបរាប់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញពីបទពិសោធន៍រស់នៅជីវិតគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេកញ្ញាម៉ូនីកាសុកកវីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអែនតូនីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយហាងសៀវភៅ Book Passage នៅក្នុងតំបន់ Bay Area ថា
He writes the voices of like our Cambodian elders
លោកសរសេរអំពីសំឡេងរបស់ចាស់ទុំខ្មែរយ៉ាងពិតៗជាក់ស្ដែងខ្ញុំតែងតែគិតថាត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាស្គាល់មិញម្នាក់ដែលតែងតែណែនាំខ្ញុំពីរបៀបដែលខ្ញុំគូររស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
កញ្ញាម៉ូនីកាបន្ថែមថា
Reading through after parties I was really it was so resonant because it was so refreshing you know to see
ពេលអានសៀវភៅ after parties វាពិតជាមានន័យជ្រាលជ្រៅហើយវាពិតជារសជាតិជីវិតថ្មីមួយដែលយើងអាចឃើញជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មុនដែលផ្ដោតទៅលើការរស់រានមានជីវិតពីសង្គ្រាម
Anthony is really centering Cambodian people in America and like how do I say he's also like centering the second generation as well
Anthony ពិតជាបានផ្ដោតសំខាន់លើជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូនចៅចំនួនទី2អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងកំពុងទទួលមរតកនៃការប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍ពីឪពុកម្ដាយពួកគេគណៈដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមស្វែងរកគោលដៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកនាងស្វាយសុគន្ធារីអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់មកពីទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីនឹងការសរសេរបង្ហាញពីសហគមន៍របស់នាងដូចជាប្រពៃណីនិងការប្រពៃពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបខ្មែរជាដើមអ្នកនាងសុគន្ធារីបានប្រាប់ VOA ថា
I think what makes his writing particularly important for our diaspora is thatHe was speaking about
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់គាត់សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសនោះគឺថាគាត់និយាយពីបទពិសោធន៍ដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅពេលធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាងសមាន់ថាឡែមជាបងស្រីរបស់លោកអែនតូនីនាងនិយាយថាលោកអែនតូនីចូលចិត្តរឿងភាគទូរទស្សន៍និងភាពយន្តហើយលោកបានរកឃើញទេពកោសល្យតៃនិពន្ធនៅពេលដែលព្យាយាមសរសេរនាតកថាសម្រាប់រឿងភាគទូរទស្សន៍អំពីគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយដែលយោងតាមរឿងរ៉ាវជីវិតពិតរបស់លោកផ្ទាល់អ្នកនេះសមន្ថាបានប្រាប់ VOA ថា
So when I read it when I read the stories I'm like oh you know okay yeah yeah that's the story about you know my grandma's sister you know that's the story about my aunt like this person represents this person
នៅពេលខ្ញុំអានរឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាមែនហើយពិតណាស់នោះគឺជារឿងអំពីប្អូនស្រីរបស់ជីដូនខ្ញុំនោះគឺជារឿងរបស់ម្ដាយមីងខ្ញុំតួនេះតំណាងឲ្យអ្នកនេះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
លោកអែនតូនីកើតក្នុងគ្រួសារធំមួយដែលមានសមាជិកច្រើនហើយកូនកូនទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាលោកអែនតូនីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកប្រឡោមលោកពីសាកលវិទ្យាល័យ Syracuseមុនពេលដែលលោកដឹងថាលោកចូលចិត្តនឹងមានទេពកោសល្យខាងផ្នែកតៃនិពន្ធលោកបានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែលោកបានបោះបង់ចោលនឹងបដូរជំនាញវិញដែលការនេះដំបូងឡើយធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកមានការខកចិត្តអ្នកនាងសមន្ថាបានកត់សម្គាល់ថាលោកអែនតូនីធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា2ដងនៅពេលដែលលោកមានអាយុប្រហែល10ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំអ្ន ឯនេះសមន្ថាបាននិយាយទៀតថាបទពិសោធន៍សម័យខ្មែរក្រហមជាប្រធានបទដែលលេចឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងសំណេររបស់លោកព្រោះវាជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតយើងហើយតាំងពីធំដឹងក្តីមកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងនិយាយពីវាគ្រប់ពេលអ្នកនាងសមន្ថាបានប្រាប់ VOA ថា
You know they don't like to get mental health help.They don't want to go see a therapist.
ពួកគេមិនចង់ទៅជួបអ្នកប្រឹក្សាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេហើយវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្លះពួកគេត្រូវនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែពួកគេបញ្ចេញរឿងទាំងនោះមកលើខ្ញុំជាកូនទូទៅសម្រាប់បងប្អូនម្ដាយអ្វីដែលបានកើតឡើងលើពួកគេកាលពីពួកគេនៅក្មេងពួកគេធ្វើតពួកគេធ្វើរឿងទាំងនោះលើកូនកូនរបស់ពួកគេវិញ
លោកអែនតូនីបានសរសេរនៅក្នុងរឿងមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The New Yorker ដែលមានចំណងជើងថា Duplex ថាខ្ញុំធំដឹងក្តីឬរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ព្យាយាមកសាងអត្តសញ្ញាណអាមេរិកកាំងថ្មីរបស់ពួកយើងហើយនឹងចូលរួមសោកសង្រេងជាមួយនឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារចំពោះការបាត់បង់ក្នុងប្រវត្តិរបស់យើងដែលមិនអាចនឹងបំពេញវិញបានជារៀងរហូតទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថាប៉ុនប្រុសរបស់អ្នកនាងរកឃើញវិធីថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយនិងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិឈឺចាប់របស់គ្រួសារនេះនិងប្រែក្លាយវាទៅជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយជាជាងពឹងផ្អែកលើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលបានបង្កើតឡើងដោយបែបជាប្រវត្តិតស៊ូឬនិទានកថាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅក្នុងភាពយន្តមុនអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថា
It tells stories of the Cambodian genocide but from
ពីភៅនេះប្រាប់រឿងរ៉ាវពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែចេញពីទស្សនៈយុវជនក្មេងម្នាក់មិនដែលមានសិភៅឬភាពយន្តឬកម្មវិធីទូរទស្សន៍ណាបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកខាងលិចលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍ជីវិតជាខ្មែរអាមេរិកកាំងបច្ចុប្បន្ននោះទេសិភៅនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់និងដឹងពីជីវិតរបស់ពួកយើង
លោក Alexander Torres ដែលជាដៃគូជីវិតរបស់លោក Anthony រយៈពេល7ឆ្នាំនិងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែរបាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីពិសេសនោះគឺការលេងសើចការធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយកំប្លែងនិងការពិពណ៌នាដ៏ទាក់ចិត្តលោកតូរេសបានប្រាប់ VOA ថា
I think there's something about his writing style where it kind of combines humor
ខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈនៃការសរសេររបស់គាត់ដែលកន្លែងខ្លះវាដូចជាច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈដែលមានទាំងសោភ័ណនិងអត្ថន័យបង្កប់ហៅថា high art និងសិល្បៈដែលមានតែសោភ័ណភាពហៅថា low art
បើយោងតាមអ្នកនាងសមន្ថាគ្រួសារអ្នកនាងនៅតែកំពុងព្យាយាមកាន់ទុកនិងកាត់ចិត្តចំពោះការបាត់បង់លោកអែនតូនីទោះបីជាពួកគេពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានឃើញស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនដូចនេះឪពុករបស់នាងទៅសម្រាកនៅលើគ្រែរបស់លោកអែនតូនីដើម្បីលួងលោមខ្លួនឯងស្របពេលដែលម្ដាយរបស់នាងទៅទទួលការពិគ្រោះផ្លូវចិត្តចំណែកជីដូនរបស់នាងកំពុងតែអះអាងថាលោកអែនតូនីអាចនឹងមកចាប់ជាតិក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថា
I'm pregnant right now and it's a boy and my mom has been especially my grandma has been like oh Anthony's coming back
ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះហើយជាកូនប្រុសជាពិសេសជីដូនរបស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថានេះហើយ Anthony មកវិញហើយ Anthony កំពុងចាប់ជាតិថ្មីហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរាប់រយពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ញាធិបតេយ្យបានដឹងអំពីការកិច្ចពន្ធនេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់លោក Ken Premier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធរាប់រយពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាល
នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកកាំងដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 1% កាលពីឆ្នាំមុនមិនបានបង់ពន្ធចំនួនប្រហែល$1,630,000,000ដែលស្មើនឹងប្រហែល 28% នៃពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន$600,000,000ក្នុងចំណោមពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន$600,000,000នោះអ្នកបង់ពន្ធស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 5% មិនបានបង់ពន្ធសរុបចំនួន$307,000,000ដែលស្មើនឹង 53%ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន$600,000,000នេះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 3% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទំហំជិត$23,000,000,000ជាងនេះទៀតទឹកប្រាក់ចំនួន$600,000,000នេះស្មើនឹងពន្ធទាំងអស់ដែលអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់ខាងក្រោមចំនួន 90% បានបង់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានបំផុតរួមចំណែកធំបំផុតនៅក្នុងការកិច្ចពន្ធនេះដោយសារតែពួកគេមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការជួលគណនីយករនិងទីប្រឹក្សាពន្ធដារដែលជួយពួកគេនៅក្នុងការលាក់ប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដដែលជាប់ពន្ធរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានជារឿយៗមានប្រភពចំណូលមិនច្បាស់លាស់ពីអាជីវកម្មសហកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិនិងចំណូលពីការជួលផ្ទុយមកវិញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកធ្វើការភាគច្រើនត្រូវបាននិយោជកដកពន្ធជាប្រចាំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Natasha Sarin ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលចំណូល2ពន្ធបានតិចបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ជាងពេលភាគច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះដោយមួយផ្នែកគឺថាពន្ធជំពាក់ដែលមិនបានប្រមូលគឺមានទំហំធំខ្លាំងអ្នកស្រីបានសរសេរបន្ថែមថាពន្ធដែលមិនបានបង់ទាំងនេះមានន័យថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងអំណាចកើនឡើងការចំណាយទាបលើអាទិភាពសំខាន់ៗឬក៏ការបង្កើនពន្ធបន្ថែមដើម្បីប៉ះប៉ូវលើចំណូលដែលបាត់បង់ដែលពន្ធបន្ថែមនេះនឹងត្រូវបង់ដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលគោរពតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលមិនគោរពច្បាប់នៅតែគេចពីការបង់ពន្ធដដែលអញ្ញាធិបបានដឹងអំពីការកិច្ចពន្ធរបស់អ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានកំពូលកំពូលនេះយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានផែនការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រោមគម្រោងចំណាយថ្មីដើម្បីពង្រីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃផែនការនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកពន្ធខ្ពស់ជាងមុនលើសាជីវកម្មនិងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរកចំណូលបានច្រើនជាង$400,000ក្នុងមួយឆ្នាំពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោក Biden ចង់ឲ្យមានការបន្ថែមមន្ត្រីអនុវត្តការបង្កើនពន្ធនេះនៅឯទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា IRS ដែលជាទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើគោលនយោបាយមួយចំនួនជាពិសេសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងមកមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបង្កើនបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ IRSនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាដេញដោលអំពីសំណើសំណាញ់សវត្ថិភាពសង្គមដែលមានទំហំទឹកប្រាក់3.5$500,000,000របស់លោក Biden បន្ថែមទៅនឹងសំណើមួយផ្សេងទៀតរបស់លោកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់$1,000,000,000សម្រាប់ការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជោគវាសនានៃសំណើទាំងពីរនេះនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចដ៏កោខ្លួនដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលកាន់ឡើងខ្លាំងឈ្មោះនេះត្រូវបានជំរុញដោយកម្រងខ្សែភាពយន្តចចកចម្បាំងដែលភាពយន្តដំបូងនៃកម្រងខ្សែភាពយន្តនេះលេចឡើងនៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញខាងភាពយន្តនិងខាងការទូតចិនអំពីកម្រងខ្សែភាពយន្តនេះឥទ្ធិពលរបស់ភាពយន្តនេះនៅ Hollywood
និងភាពតាក់ទាញដ៏អស្ចារ្យរបស់ភាពយន្តនេះជាមួយនឹងទស្សនិកជនចិនលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Wolf Warrior ឬចចកចម្បាំងគឺជាខ្សែភាពយន្តបាញ់ប្រហារចំណាយច្រើនបង្ហាញអំពីទាហានចិនម្នាក់ដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់ចិនប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកជនដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nicole សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ថា
The Wolf Warrior movie franchise and Wolf Warrior diplomacy are symptoms of the same attitude
ខ្សែភាពយន្តចចកចម្បាំងនិងការទូតចចកចម្បាំងគឺជាសញ្ញានៃផ្នត់គំនិតដូចគ្នាវាជាសញ្ញារួមនៃឥទ្ធិពលកានឡើងរបស់ចិនចិនចំនួនថ្មីដែលចង់ជាឥទ្ធិពលលើពិភពលោកនិងជាអ្នកមិនងាយចុះញោម
ភ
ាពយន្តចចកចម្បាំងវគ្គ2បានដាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ2017និងធ្វើឲ្យចិនកើនប្រជាប្រិយដោយរកចំណូលពីការលក់ 7900 លានដុល្លារដោយចំណូលជាង 99% បានមកពីទស្សនិកជនក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់លោក Michael Berry សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles ថាភាពយន្តទាំងនេះផ្អែកលើភាពយន្តជំរុញមោទនភាពជាតិដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋចិន
They're often released to course
ភាពយន្តទាំងនេះចេញផ្សាយចំពេលបុណ្យជាតិផ្សេងៗដូចជាទិវាជាតិចិនជាដើមហើយស៊ីសង្វាក់នឹងប្រធានបទស្នេហាជាតិនានា
ក្នុងចំណោមនោះមានភាពយន្ត The Founding of a Republic ដែលផលិតនៅឆ្នាំ2009ដើម្បីអបអរខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនភាពយន្តចក់ចម្បាំងបានយកគំរូតាមភាពយន្តស្នេហាជាតិអាមេរិកកាំងបែបបាញ់ប្រហារនៅទសវត្ស1980ដូចជារឿង Rambo និងរឿង Rocky ជាដើមដែលតួឯកដែលសម្ដែងដោយលោក Sylvester Stallone ប្រយុទ្ធជាមួយឧក្រិដ្ឋជនបរទេសក្នុងនាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌អាមេរិកនៅក្នុងភាពយន្តចក់ចម្បាំងវគ្គ2តួឯកចិនការពារពលរដ្ឋចិននិងអាហ្វ្រិកដែលគ្មានទីពឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Nicole ថា
It's also got a colonialist attitude to non-white
ភាពយន្តនេះក៏មានផ្នែកកំណត់អាណានិគមចំពោះពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសផងដែរហើយគុនតែតួឯកជាជនជាតិចិនកំពុងជំនួសគុនតែតួឯកជាជនជាតិស្បែកស
ភាពយន្តចចកចម្បាំងមានបច្ចេកទេសច្នៃខ្ពស់នឹងការសម្ដែងដោយតួ Hollywood ដូចជាលោក Frank Grillo ជាដើមដែលដើរតួចិត្តអាក្រក់ជា Big Daddy នៅក្នុងរឿងចចកចម្បាំងវគ្គ2លោក Michael Berry ថា
He played Crossbones in the Captain America films and so he
លោក Grillo សម្ដែងជាតួអាក្រក់ក្នុងភាពយន្ត Captain America ដូច្នេះលោកអាចសម្ដែងសមជាតួអាក្រក់ក្នុងរឿងពីរនោះក្រៅពីនោះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងដោយលោក Sam Hargrave ដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿង Captain America Civil War និងភាពយន្តខ្នាតធំបែបមហាសាជាជាច្រើនទៀត
អ្វីបើមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបែបសិល្បៈនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏ឧស្សាហកម្មភាពយន្តទាំងពីរប្រជែងគ្នាតាមរយៈសារផងនឹងតាមរយៈចំណូលពីការលក់ផងដោយរឿងចចកចម្បាំងវគ្គ2នាំមុខរឿង Avengers Endgame នៅបណ្ដាញកុនជិន
It was able to do the same kind of business that an Avengers movie does in one market.
រឿងចចកចម្បាំងអាចធ្វើជីវកម្មដោយរឿង Avengers ដែរនៅក្នុងទីផ្សារចិនជាពិសេសនៅពេលចិនមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងអាមេរិកឡើងតាំងពីសម័យលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែសេចក្ដីចិនជាច្រើនក៏លែងសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ផងដែរ
លោក Berry ថាការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ដ៏ជោគជ័យរបស់ចិនធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មភាពយន្តចិនរើបឡើងលឿនជាង Hollywood និងថែមទាំងបង្កើនទស្សនៈស្នេហាជាតិរបស់ចិនផងដែរ
I think what we're seeing with this Wolf Warrior diplomacy
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឃើញតទៅនឹងការទូតបែបចចកចម្បាំងនេះគឺមន្ត្រីការទូតចិននិងមន្ត្រីនយោបាយចិនហ៊ានតតាំងថាយើងស្អិតស្អន់នឹងរឿងធ្វើអាប់កិត្តិយសចិនមិនមែនជាកូនឆ្កែលេងសើចទេយើងមិនអាចទ្រាំនឹងបញ្ហានេះឡើយ
លោក Berry ថាការឧបត្ថម្ភថវិការបស់ចិនលើភាពយន្តជោគជ័យរបស់ចិនអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលភាពយន្ត Hollywood នៅទីផ្សារចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.